istorija mora biti, kad je u pitanju državna i nacionalna politika, mora biti privilegovana nauka. Ona je od izuzetnog značaja. Bez valjano koncipirane i osmišljene historiografije mi ne možemo očekivati kao narod, kao država, kao nacija da vodimo adekvatnu, promišljenu, ozbiljnu i racionalnu politiku. Jako je važno, neophodno je za svaki narod, da ima knjigu koja se bavi njegovom državnošću i njegovom državom. Da ima istoriju Srbije koju mi danas pod tim naslovom nemamo. Šta su to radili do sada istoričari kad mi kao narod nemamo istoriju Srbije pod tim naslovom kao istorije države? Kad nismo do pre dve godine, dok nisam poveo za svojom tom nekom idejom svoje mlađe kolege, kad nismo imali istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji. Dakle, moramo jednostavno shvatiti da smo kao istoričari, kao istoriopisci, obavezni da pišemo knjige i obavezni da promovišemo nauku, da pružamo mogućnost našoj javnosti, da se upozna sa istorijskim činjenicama koje su od krucijalnog civilizacijskog i nacionalnog i državnog interesa.